26 janar, lavdine merë dhuruesi. Për këtë, ne gjithë një polutemi për ju, që Perëndia ynë t'ju quaj të denjë për këtë thirje, dhe të përmbush çdo pëlqim të mirësisë së ti, edhe veprën e besimit me fuqi, që të lëvdohet emri i Zotit ton Jezu Krisht, në ju dhe ju në të, si pas hirit të Perëndisë sonë, dhe Zotit Jezu Krisht. E 2 Thesalonikasve 1:11-12. Është lajm shumë i mirë që Perëndia ka përcaktuar që lavdia e tij të madhërohet përmes ushtrimit të hirit të tij. Është e sigurt që Perëndia përlëvdohet edhe përmes ushtrimit të pushtetit të zemërimit të tij. Romakëve 9:22. Por dhjata e re dhe dhjata e vjetër, për shembull Isaia 30:18, vazhdimisht thotë se duhet të përjetojmë hirin e Perëndisë në mënyrë që Perëndia të marrë lavdinë. Meditoni se si funksionon kjo në lutjen e 2 e Thesalonikasve 1:11-12. Pali lutet që Perëndia t'i përmbush qëllimet tona të mira. Si? Ai lutet që ato të përmbushen me fuqi të Perëndisë. Do me thënë që ato të jenë vepër e besimit. Pse? Që Jezusi të përlëvdohet në ne. Kjo do të thotë se dhuruesi është ai që e merr lavdin. Perëndia e dha fuqin, Perëndia e merr lavdin. Ne kemi besimin, ai jep fuqin. Ne marrim ndihmën, ai merr lavdin. Kjo është marrëveshje që na mban ne të përulur dhe të lumtur, dhe e mban atë suprem dhe të lavdishëm. Pastaj Pali thotë se ky përlëvdim i Krishtit është sipas hirit të Perëndisë sonë dhe të Zotit Jezu Krisht. Përgjigja e Perëndisë për lutjen e Palit që ne të mbështetemi në fuqinë e Perëndisë për të bërë veprat e mira është hiri. Fuqia e Perëndisë për t'ju aftësuar ju që të bëni atë që vendosni të bëni, është hiri. Kështu funksionon vazhdimisht në dhjatën e re. Besoj Perëndisë për aftësim të hirshëm, dhe ai e merr lavdin kur ndihma vjen. Ne marrim ndihmën, ai merr lavdin. Kjo është arsyeja pse jeta e krishterë, jo vetëm konvertimi i krishterë, është një lajm i mirë.